Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Uvaženi slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Beskrajni plavi krug. Dobrodošlicu vam želi Milan Stokanović. Pred velike hrišćanske praznike, Badnji dan i Božić, sagovornik u Beskrajnom plavom krugu je episkop zapadnoevropski gospodin Justin. Vladika Justin završio je Moskovsku duhovnu akademiju, odbranivši diplomski rad na temu isihizam u srpskom monaštvu u 13. i 14. veku. Na postdiplomske studije upućen je na Bogoslovskom fakultetu u Atini. Po blagoslovu episkopa zapadnoevropskog Luke prelazi u Pariz. Služio je kao paroh u Lionu i Dižonu, kao i u parohiji Svetog Save u Parizu. Govori ruski, grčki i francuski jezik. 2021. godine izabran je za vikarnog episkopa Hvostanskog, a na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2022. godine za episkopa zapadnoevropskog. Vladika zapadnoevropski Justin predstavit će nam svoju eparhiju koja se prostire na nekoliko država. Govorit ćemo o srpskom stanovništvu u dijaspori, važnosti prisustva crkve u rasejanju. Razgovor u Beskrajnom plavom krugu sa episkopom Justinom bit će prilika da se bolje upoznamo sa misijom crkve u inostranstvu i misijom našeg vladike u zapadnoj Evropi. Dragi slušaoci, Beskrajni plavi krug sa vama do 10 časova i 55 minuta. U beskrajnom plavom krugu pred sam Badnji dan i Božić sagovornik je episkop zapadnoevropski Justin. Sa našim gostom razgovaramo o srpskoj zajednici u zapadnoj Evropi, misiji Srpske pravoslavne crkve van Matice, Srbije, o Badnjoj večeri i Božiću. Preosvećeni Justine, blagoslovite.
Bog blagoslovio vas i sve naše drage slušalce.
Vladiko, najavljeno je da ćete sutradan u Bondiju u crkvi Svete Petke na Badnji dan služiti svetu liturgiju, a za Božić u Sabornoj crkvi Svetog Save u Parizu. Koliko će se sveta okupiti za ovaj veliki praznik i da li će se paliti Badnjak sutra?
Jeste, to je tačno što ste rekli. Na Badnji dan, ako Bog da, služit ćemo u jednoj od dve parijske crkve, to je crkva Svete Petke u Bondiju. I druga je katedralna crkva Svetoga Save u 18. arondismanu. Pa kao i svuda za božićne praznike se skupi najveći broj našega naroda koji je rasejan ovde po zapadnoj Evropi, između ostalog i po gradu Parizu i njegovoj okolini. Tako da se očekuje znatan broj naše braće i sestara koji su dobro došli da učestvuju i podele ovaj radost ovoga velikoga praznika. A što se tiče Badnjaka, da, u Bondiju se uveče pali Badnjak, zato što u okviru crkve postoji malo dvorište gde je to moguće izvesti, dok u Parizu, koji je u samom gradu, zakonu francuske države, odnosno Pariza, na takvim javnim prostorima nije dozvoljeno paliti, tako da nećemo.
Sve češće putem društvenih mreža i interneta možemo da saznamo raspored, na primjer, kada i gde će se služiti sveta arhijerejska liturgija, čujemo besede ili stavove crkve po pitanju određenih tema, a od kada ste na čelu eparhije zapadnoevropske, uredili ste i Instagram i sajt eparhije, pa eto, čini se da je posebno u inostranstvu takav pristup informisanja putem interneta vrlo logičan i koristan. Možda je to neki vid modernizacije.
Pa iskreno budem mustru, za sve to sam video u Beogradu i po znacima navoda ukrao od našega patrijarha koji je sam pokrenuo Instagram profil i pokrenuo novi sajt, tako da sam ja njegovim stopama krenuši, a svakako imajući u vidu značaj društvenih mreža u životu svih nas, pogotovo mladih, odlučio sam da je jedan od prvih koraka, tako da kažem, ne naravno i najvažnijih, ali sigurno neophodnih, bude i pokretanje nove Instagram stranice i novoga sajta naše zapadnoevropske eparhije. Mislim da je to veoma značajno, ne i presudno, jer svakako živa komunikacija, živa reč, susret je nezamenljiv i nikakve društvene mreže ne mogu da to zamene, ali mogu da nam pomognu u našoj misiji, tako da to jeste nešto što je danas aktuelno i treba koristiti u dobre svrhe i ostvarivanje misije crkve, a to je svedočenje Hrista raspetoga i vaskrsloga na jedan novi način, kao što to i naš patrijarh često govori, citirajući onu čuvenu latinsku no nova sed nove, dakle ne novo, već na novo, nov način. Tako da pridržavajte tog gesla i mi nekako pokušavamo da malo oživimo i da prosto budemo prisutniji u toj sferi društvenog života naše dijaspore ovde u zemljama Zapadne Evrope.
Eparhija Zapadnoevropska je stvarno velika. Da li postoje parohije u kojima nisu samo Srbi, već i neki drugi narodi pravoslavni?
Gotovo polovina naših parohija u Zapadnoevropskoj eparhiji nije sastavljena većinski od Srba, tako da u, recimo, na Iberijskom poluostrvu, u Kataloniji i širom Španije, kao i u Portugaliji, mi imamo čisto domicilno stanovništvo kao vernike, oni su pod jurisdikcijom naše eparhije. Kao i u Francuskoj postoji nekoliko parohija frankofonih koji su konvertiti, dakle prešli su u pravoslavnu veru i u vreme, neki u vreme još blaženopočivšeg episkopa Lavrentija, kao što su u Španiji to učinili, a neki u vreme blaženopočivšeg episkopa Luke su ušli u sastav Srpske pravoslavne crkve. Tako da zaista je ova eparhija veoma izazovna, šarenolika, više nacionalna, više jezična i nekako mi pokušavamo da uspostavimo pre svega komunikaciju ljubavi među našom braćom i da zaista na najbolji mogući način, potpuno oslobođeni od bilo kakve nacionalne uskogrudosti, tako da kažem, niti mi želimo od njih da napravimo Srbe, niti oni od nas Francuze ili Špance, nego u radosti, u ljubavi, u zajednici, saborno da proslavljamo Hrista koji je i sam rekao da je došao da spase sve i svakoga i da nema više ni Judejda ni Grka, nego da smo svi novi ljudi u Hristu Bogočovjeku.
A da li ima manastira, a samim tim naravno i monaha u vašoj eparhiji?
Naša eparhija obuhvata 6 država zapadne Evrope i na toj teritoriji imamo 3 manastira. 2 su ženska, Ušon i Boasaler. Interesantno je i to napomenuti da u tom drugo pomenutom Boasaleru na severozapadu Francuske imamo 7 monahinja. Igumanija je poreklo Meksikanka, 3 sestre su iz Brazila, jedna iz Portugalije i jedna francuskinja. Dakle, nema ni jedna srpkinja monahinja i one savršeno lepo funkcionišu i uklapaju se u život naše eparhije, a samim tim u život naše crkve. Drugi manastir je ženski Ušon, također trenutno je tu igumanija Jefimija naša, a treći manastir je muški na jugu Francuske, zove se Lektur i tu su trenutno u bratstvu 2 Francuza, čista Francuza, koji brinu o tom manastiru i okupljaju ljude, vernike na tom području Francuske. Tako da to ima 3 manastira na ovom ogromnom području i da će Bog da bude, ako bude potrebe, da ih bude još.
Staring in the devil's eyes. Should have led me way back. Should done. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
Episkop zapadnoevropski gospodin Justin sagovornik je u današnjem izdanju Beskrajnog plavog kruga. Preosvećeni vladiko, vaša eparhija, kao što smo pomenuli, čine je mnoge zemlje, Portugal i Španija na Iberijskom poluostrvu, Francuska gde se nalazi i sedište eparhije i zemlje Beneluksa. Naravno, nedavno ste ustoličeni u Parizu. Da li ste stigli da obiđete verni narod u svim ovim zemljama?
Nije izbliza. Iako želim da i trudim se svake nedelje, gotovo svakoga vikenda, da putujem negde u neku od parohija, to je gotovo nemoguće, fizički neizvodljivo. Za ova tri meseca koliko sam na čelu ove eparhije, obišao sam pa jedan neznatan deo, tako da treba će mi dobrano i vremena i energije da se sve to obiđe i da nekako uspostavimo minimum komunikacije sa našom braćom i sestrama rasutim po zemljama zapadne Evrope, ali hvala Bogu, kao što pomenuo na početku razgovora, postoje danas sredstva komunikacije, tako da se trudim da bar tim putem sa onima do kojih ne mogu fizički da doprem, uspostavim komunikaciju i da prosto oni znaju da imaju episkopa, a ja također da se upoznam sa životom i radom tih parohija u koje do sada nisam uspeo da doprem.
A da li ste stigli da se sretnete, da pozdravite verni narod u Lionu i Dižonu, recimo, gde ste i ranije služili kao paroh? Naime, vi ste gotovo deceniju života proveli baš u Francuskoj.
Nažalost, još uvek nisam uspeo da dođem do Dižona i Liona, i to iz više razloga. Nekako sam se rukovodio pravljenju plana poseta, veličinom, značajem i tako dalje, nekim kriterijuma svojim koji naravno ne moraju da budu ni ispravljeni, ali sam nekako i iz tog razloga, a i iz razloga da ne bi osjetili moju ljubav koja je svakako ogromna prema mojoj braći i sestrama, vernicima u Dižonu ili onom gde sam služio i kao sveštenik, tako da sam ostavio njih za neku drugu, tako da kažem, rundu, i ako Bog da, već 14. januara na Novu godinu služit ću u Dižonu, a posle toga u februaru, ako Bog da, u Lionu, tako da eto, planiram to, ali što kaže, polako pokušavam da nekako najpre posetim ove značajnije i velike duhovne centre poput Rotterdama, Amsterdama, Pariza, Strasbura gde sam već služio. U februaru također idem u Barcelonu gde je sedište naše, tako da kažem, eparhije i predstavništvo za Iberijsko poluostrvo. Tako da daće Bog, što kaže, da Bog da samo zdravlja i želje da nekako dopremo do svih, i bit će s Božjom pomoći i blagoslovom, što kaže, naših patrijarha i otaca, sve će to da bude dobro.
U pristupnoj besedi kada ste izabrani za vladiku zapadnoevropskog, govorili ste da su crkvene zajednice u dijaspori veoma male, da njihova briga jeste kako steći glas u društvu u kojem si manjina i kako biti dobar građanin jedne druge zemlje, ali sačuvati svoju pravoslavnu veru, nacionalni identitet, maternji jezik i osjećaj pripadnosti svom narodu i matice. Evo, ja sam parafrazirao ono što ste vi tada besedili. Vladiko Justine, da li su baš ova pitanja koje ste vi postavili tada i vaš misija Srpske pravoslavne crkve?
Da, najpre da vas ispravim, niste parafrazirali, vi ste vrlo precizno to citirali, hvala vam. Jeste, to je negde bio moj stav i moje gledište po pitanju dijaspore u kojoj sam dugo i sam živeo i delio i dobro i loše života u tuđini. Svakako da to nam je negde cilj, da prosto to bogatstvo i kulturno i nacionalno, istorijsko i duhovno koje mi kao narod posjedujemo, treba da očuvamo, i to jeste negde prioritet, bez ikakvog svođenja moje misije samo na duhovnu stranu. To je prioritet svakako i najvažnije, ali prosto uloga episkopa u dijaspori podrazumijeva i mnogo širi dijapazon aktivnosti, i u tom smislu sve to što ste vi pobrojali, da ne ponavljam. Tako da ću se truditi koliko im Bog da snage i znanja i mudrosti, pre svega oslanjujući se svakako na pomoć Božju, a ne na svoja neka skromna znanja i umeća, da negde narod držimo na okupu i pogotovo mlade generacije upoznajemo i da ih prosto privodimo i upoznajemo sa bogatstvom svega onoga što mi kao narod posjedujemo. Tako da svakako da ćemo se u tom smislu i truditi da pored duhovnoga, crkvenoga, ako hoćete, života oko crkve, pošto je to negde stožer života našega naroda u dijaspori, imamo kao što već i postoji, ali da se to nekako još više aktualizuje i učini intenzivnijim i folklor, i škole srpskog jezika, i veronauka, i uopšte sve ono što nas kao narod čini tako bogatim i lepim u ovome svetu.
Baš iz tog razloga sam i želeo da postavim to pitanje. Kao što smo čuli mnogo puta u Beskrajnom plavom krugu od naših gostiju, naših sagovornika, a to je da se oko crkve najčešće ljudi i okupljaju, da postoje i ne samo liturgije, sve te arhijerejske liturgije, već i da prosto aktivnosti zajednica koja se stvara oko crkve i bliskost govorenja našeg jezika. Pa eto, samim tim i vi ste pomenuli sada recimo folklor, recimo jezik, različite stvari. Pa eto, da li će i to biti jedna od stvari u kojoj ćete nešto pokušati i podom toga da uradite?
To već postoji, da ne bude sad da ništa sve počinje od nas, daleko od toga. To već postoji ovde, hvala Bogu na tome. Mi u Parizu imamo jedno 3-4, ne znam tačno, folklorna kulturno-umetnička društva. Postoji veoma dobro razvijena mreža dopunskih škola srpskog jezika i kulture koje se ostvaruju i rade pod patronatom Ministarstva prosvete i takođe Srpske pravoslavne crkve. Zatim tu su i razna sportska dešavanja. Dakle, na svaki način pokušavamo da animiramo i da prosto budemo prisutni u svim segmentima života, da ljudi, dakle, se prosto vežu za crkvu i da negde na taj način sebe sačuvaju od asimilacije i potpunog gutanja u društva zemalja u kojima žive. Tako da negde ja ću svojim angažmanom i voljom i željom da zaista služim ovome narodu ovde na svaki mogući način. Ja nisam došao ovde ni da budem neki gospodar, ni sudija, ni bilo šta drugo, nego da budem sluga, dakle da služim tom narodu šta god je potrebno i koliko god je potrebno, to ću i činiti u meri svojih mogućnosti. Tako da, eto, to je negde ovako isto veoma značajno naglasiti, da prosto crkva nenametljivo, ali odlučno želi da bude prisutna i da svakako ima šta i da ponudi i njeno mišljenje da se čuje i uvaži u ovome društvu ovde.
A povodom godišnjice upokojenja episkopa Luke, po vašem blagoslovu snimljen je i dokumentarni film Tihi pastir, posvećen blaženopočivšem vladici, vašem prethodniku. Naravno, film je dostupan zainteresovanima. Vi govorite vrlo lepe reči o episkopu Luki u tom filmu. Pa eto, kakav će biti vaš pristup? Da li ćete videti uzora u episkopu Luki?
To je nekako prva moja ideja bila kada sam došao ovde. I uopšte nisam mislio da će to tako lepo da ispadne. Da ne zvučim neskromno, ali zaista nisam to realizovao lično ja, nego dragi ljudi ovde iz Pariza. I ja sam hteo onako da napravim jedan kratki omaž prosto i da to bude neka prva, tako da kažem, stvar koju ću učiniti na početku svoga episkopskog služenja, jer nekako o tome kako se odnosimo prema svojim prethodnicima, pokojnim, dragim ljudima, to više govori nekako o nama nego o njima. Sam želeo da to bude jedan kratak dokumentarni film ili neka priča čak o dragom i voljenom vladici Luki, koji je bio moj prethodnik, i ne samo moj prethodnik, ja sam bio njegov poslušnik skoro 10 godina i živeo sam veoma blizu njega i zaista ga zavoleo kao oca, kao prijatelja, jer je on to u istinu i bio. I sve ono što sam govorio u tom filmu, a film je dostupan i na YouTube-u, može da se pronađe pod tim naslovom Tihi pastir, dakle, on je bio takav čovjek mira, čovjek ljubavi, blagosti, dobrote, širokogrudosti i svakako da u tom smislu to ću uzeti od njega i trudit ću se da i ja budem taj koji će donositi mir, slogu, ljubav, radost, razumevanje među naše zajednice ovde u eparhiji.
We let it all slip away. In the end, we
Vladika Justin, episkop zapadnoevropski, današnji je sagovornik u Beskrajnom plavom krugu, emisiji posvećenoj našim ljudima u inostranstvu. Vladiko, vi ste veliki deo života proveli u inostranstvu. Studirali ste u Moskvi i Atini, gotovo čitavu deceniju proveli u Francuskoj, upoznali ste se sa različitim ljudima. Pa eto, šta ste primetili? Kako žive naši ljudi u inostranstvu? Da li ste primetili koje su njihove potrebe i šta im najčešće fali?
Da, to je veoma kompleksno pitanje, zato što može da se nekako odgovori iz više uglova. Ima raznih ljudi ovdje, neki su došli pa se dobro prilagodili, ostvarili svoje snove, drugi pak ne u toj meri. Tako da ima svega, znate, kao i sada, nema tu sada nekoga, da kažemo, niti je sve belo, niti je sve crno. Ima zaista raznolikih ljudi, sudbina, priča i tako dalje. Što se tiče ono što je nekako meni posebno, bar što se tiče naših ljudi koji dolaze u crkvu, pošto ima jedan deo ljudi koji žive ovdje i nemaju kontakt niti žele, što je legitimno, sa crkvom. Dakle, ono što ljudi traže, to je ta toplina očinskog doma. Znate. Svi smo mi negdje otišli iz svog doma, iz svog sela, iz svog grada. I koliko to nekako bilo u potrazi za boljim, za lepšim, a u znak nekoga revolta ili pak neprihvatanja stanja i situacije u kojoj smo se nalazili tamo, ipak neka nostalgija ostaje. I ništa novo naravno neću reći ako kažem da je to kod naših ljudi veoma izražena nostalgija i prosto ta želja da se vrate roditeljskom domu. A kada to kažem, ne mislim samo na fizički i bukvalno roditeljski dom, nego na mjesto gdje će osjetiti toplinu, gdje će osjetiti zagrljaj, razumevanje, gdje će se nasmejati na iste šale na koji su se smijali u svom selu, u svom gradu, gdje će sresti ljude koji slično razmišljaju. Tako da je nekako to, čini mi se, veoma izraženo i opšte, tako da kažem, za sve i za one intelektualce i za radnike i za pripadnike svih, tako da kažem, socijalnih slojeva naših vernika koji ovdje dolaze. I mi se trudimo svakako da to i budemo, da crkva bude očinski dom gdje će svako dobro doći i biti dobrodošao i koga će Hristos sa svojim raspetima krstu rukama sve zagrliti i u večnu radost, tako da kažem, voditi kroz ovaj život do života večnog. Eto, to je nekako ono što ja želim i što je negdje moja najveća, tako da kažem, želja, da ljudima samo posvedočim i približim Gospoda našeg Isusa Hrista kao najboljeg i najbližeg i oca i brata i prijatelja i saputnika.
Vladiko, vi ste također deo našeg beskrajnog plavog kruga i vi nosite breme života u inostranstvu van matice. Da li delite neke patnje i potrebe kao i vaše stado?
Pa ja se trudim da delim. U meri, naravno, bez neke preterane patetike i nekih opštih fraza. Zaista se trudim da par na duhovan način podelim, jer znam koliko je ljudima ovdje složeno živjeti. Kada pomislim, recimo, jedna porodica koja ima decu, pa rade na različitim krajevima ovoga ogromnog grada, recimo Pariza, znajdemo dalje. Pa onda sve to treba organizovati, pa decu u školu, pa na posao, pa jedno, drugo, treće. Pa još nedeljom dođu u crkvu, pa ti od njih tražiš ovo, pa ono. Znate, jako je to kompleksno ovdje. Ja, hvala Bogu, kao monah pre svega, pokušavam nekako kroz molitvu, ustanem ujutru u vreme kad i oni kreću na posao, stanem na molitvu i molim se Bogu za sve te ljude, znate, da im Bog da snage, da ih sačuva od iskušenja i na taj način nekako želim da podelim sav taj njihov stres, sav tu brzinu njihovog života i to je negdje ono na što sam ja pozvan i što jeste moj prevashodni zadatak, da se molim za svoju pastvu i da na taj način nekako pokušam da im olakšam njihov krst životni.
Preosvećeni Justine, vi ste, evo da se izrazim na francuskom, par excellence naš ambasador u zapadnoj Evropi, predstavljate i narod i kulturu, a u zapadnoj Evropi se nalaze i ti važni međunarodni centri, Pariz i Brisel, koji se svakako izdvajaju. Ima li naša crkva bilo kakav kontakt sa ovim međunarodnim centrima?
Da, to ste dobro pomenuli, imamo i u Briselu, nismo pomenuli Brisel kao veoma značajan centar naše eparhije, gdje su svakako, kao što je poznato, gotovo sve važne institucije Europske unije, kao i u Parizu. Ja za sada nisam uspeo, niti sam uopšte stigao time da se bavim, da uspostavljam neke komunikacije, niti kontakte sa ljudima iz tog miljeja političkog, diplomatskog i tako dalje, osim naravno sa pojedinim našim ambasadorima u navedenim zemljama. Tako da za sada nisam imao prilike da se susretnem sa tim ljudima, niti pak da crkva generalno i ranije nije imala nekako preterano tesan kontakt sa tim institucijama, što i ne smatram da je mnogo, tako da kažem, značajno u nekom protokolarnom smislu i tako dalje. Sigurno da može crkva da ima svoje mesto i treba da ima svoje mesto, ali bez preteranog, tako da kažem, uplitanja u te neke tokove. Postoje drugi ljudi pozvaniji i, što kaže, školovaniji za tu vrstu misije diplomatske, a mi u meri u kojoj je to potrebno i u meri u kojoj to pomaže misiji naše crkve, ali i našega naroda. Svakako nalazimo se u veoma kompleksnom momentu i naše misli, naše molitve su uprte i na Kosovu i Metohiju i zaista na taj način nekako pokušavamo da budemo saveznici i da budemo oni koji će pomoći i doprineti poboljšanju situacije, a to je pre svega kroz molitvu za naš narod na Kosovu i Metohiji i svuda gde ljudi stradaju, i Ukrajini i na drugim mestima, tako da je to naše glavno oružje i to je nekako naša diplomatija.
Zbog stare emigracije, recimo, zna se mnogo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Americi. Ipak u eparhiji zapadnoevropskoj znatno manje. Pa evo sada bih se vratio na ove aktivnosti koje smo pominjali, koje nisu striktno liturgijske ili, da kažemo, drugih potreba ljudskih kada odu u crkvu da se ispovede ili da se pomole. U vezi sa tim pratećim aktivnostima koje grade jedinstvo i bliskost naroda u dijaspori. Pa eto, da li je tako zapravo i u zapadnoj Evropi? Pritom hoću reći, na primjer, da li će sutra za Badnji dan, odnosno za Božić preko sutra, biti organizovano pored svete liturgije i još neka aktivnost?
Vaše prvo pitanje nisam do kraja odgovorio. Bude oko 3.000 do 4.000 ljudi, skupi se oko crkve Svetoga Save u Parizu i crkvi Svete Petke u Bondiju. Dakle, bude veoma veliki broj ljudi koji se tu okupe i nekako to je prilika da se ljudi susretnu, da porazgovaraju, da se vide i tako dalje, obradu jednim drugima. Tako da za ove praznike konkretno uglavnom smo usredsređeni na bogoslužbenu proslavu, tako da kaže, ovoga praznika, a svakako da svako u svom domu i u okviru svoje porodice proslavlja Božić onako kako to naša srpska tradicija nalaže, a u meri koje je to moguće primeniti na uslove života u zapadnoj Evropi. I pored toga organizujemo skromne priredbe dečije pri srpskoj školi koja deluje u našoj parohiji Svetog Save. To je božićna predstava koju spremaju polaznici te škole. Tako da, eto, to je nekako u centru dešavanja i načina koji Pariz proslavlja najradosniji praznik rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista.
Za sam kraj emisije da podsjetimo da ćete sutra služiti u Bondi u crkvi Svete Petke, a na Badnji dan, a za Božić u Sabornoj crkvi Svetog Save u Parizu pred praznik. Imate li poruku koju biste voljeli da prenesete slušaocima?
Samo da se raduju što su hrišćani pravoslavci, a onima koji to nisu, da se raduju što imaju hrišćane pravoslavce pored sebe.
Vladika Justin bio je gost Beskrajnog plavog kruga, preosvećeni episkope. Hristos se rodi i srećan Božić.
Vaistinu se rodi i srećni božićni praznici, nastupajuće novo leto, dobrote gospodnje vama i našim uvaženim slušalcima. Svako dobro i veliki pozdrav iz Pariza.
Everything all right. I don't know why I'm never took a chance with you. I don't know why I never took a chance with you. Look so good. Come on, baby, what you gonna do?
Dragi slušalci, kao što ste čuli, Badnjak će se paliti i u zapadnoj Evropi. Sagovornik u prazničnom izdanju Beskrajnog plavog kruga bio je vladika Justin, koji nam se javio iz Pariza. Emisiju realizovali tonska obrada Zoran Sujić, organizator Božidar Ljubišić, tonski realizator Ivana Krstanović, muzički urednik Predrag Vasić. Ja sam Milan Stoganović, želim vam da uživate u ovim prazničnim danima.